Random Side Podcast. It's what you're listening to.
วิเคราะห์เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา2020ไทยจะมาโค่นทรัมป์สวัสดีครับนี่คือ Brand Inside Podcast และอยู่กับผมบอยธงชัยชนสิริพงศ์วันนี้รับหน้าที่เป็นโฮสต์ครับและอยู่กับ
ครับอิสริยะไพลีไพลิตนะครับ
บรรณาธิการบริหารของ Brand Insight
ครับผม
ครับผมสิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คือ Brand Insight Podcast นะครับไม่ได้ฟังผิดช่องอะไรแต่อย่างใดเลยเราจะคุยเรื่องการเมืองการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา
ใช่ครับ
ทำไมเพจธุรกิจถึงจะมาพูดเรื่องเลือกตั้งได้เอ่ย
ก็แน่นอนว่าการเมืองเนี่ยมันย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจ
โอ้อย่างนี้เลยอเมริกาเนี่ยตอนยุคทรัมป์ก็สงครามการค้า
ใช่
กระทบไปหมดเลย
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดว่าเนี่ยเขาถึงครบรอบทุกๆ4ปีแล้วเขาจะมีการเลือกตั้งแบบฟิกซ์เทอมของเขาเนี่ย2020มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ใช่แล้ว
มันค่อนข้างซับซ้อนอยู่นะเอากันแบบง่ายๆเลยเวลาเรานึกถึงการเลือกตั้งอเมริกาเขาใช้เวลามากกว่า1ปีนะพี่
ใช่ครับ
คือแคมเปญเดี๋ยวก็มีอะไรวันนี้เราจะมาอธิบายกันให้เห็นทีละขั้นทีละตอนเลย
ใช่แล้ว
โอเค
คือคำถามที่คนถามเยอะมากในรอบตั้งแต่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเลยเนี่ยคือทรัมป์จะได้เป็นต่อหรือเปล่า
โอ้
นะครับซึ่งคำตอบเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงการจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐก่อนว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องอธิบายก่อนเนี่ยก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเขาใช้ระบบแบ่งแยกอำนาจก็คือรัฐสภาเป็นฝ่ายออกกฎหมายแยกจากประธานาธิบดีที่เป็นฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับอันนี้จะต่างจากระบบของเมืองไทยที่ไปเอาของอังกฤษมาคือเมืองไทยนี่คือรัฐสภาเลือกนายก
ใช
่แต่ของอเมริกาเนี่ยคือประธานาธิบดีเลือกตั้งตรงแยกกันกับเลือกตั้งสสวนะครับซึ่งเป็นระบบที่ได้มาจากฝรั่งเศสนะครับก็พอแยกกันปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในฝั่งของการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยมันก็เลยจะไม่ต้องพึ่งเสียงสสนะครับแต่ว่ามันจะพึ่งเสียงที่เขาเรียกว่าเป็น electoral college นะครับซึ่งก็ต้องอธิบายอีกรอบว่าอเมริกาเนี่ยเป็นระบบที่เป็นประเทศเนี่ยถ้าเกิดในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสหพันธรัฐหรือว่าเป็น federation นะครับก็คือมีรัฐท้องถิ่นนะครับแล้วก็รัฐบาลกลางนะครับซึ่งเราก็เรียนกันมาตลอดว่าอเมริกาเนี่ยมีรัฐท้องถิ่นทั้งหมด50รัฐพอดีนะครับซึ่งในระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีตัวแทนนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นเนี่ย electoral college นะครับซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีตัวแทนจำนวนไม่เท่ากันอีก
อยู่ที่ขนาดพื้นที่
อยู่ที่ขนาดพื้นที่ขนาดประชากร
ด้วย
ครับซึ่งรัฐอย่างตัวอย่างรัฐที่มีจำนวนเสียงเยอะๆเนี่ยก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับมีทั้งหมด55เสียงก็คือ55นี่คือเยอะมากเยอะที่สุดแล้ว
นะครับเยอะที่สุดละ
รองลงมาเนี่ยก็คือเท็กซัส38เสียงก็คือรัฐใหญ่ๆเนี่ยจะมีประชากรเยอะๆเนี่ยจะมีจำนวนเสียงโหวตเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยในขณะที่รัฐเล็กๆเนี่ยอาจจะมีแค่3เสียงเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นรัฐอลาสก้าเนี่ยไม่ค่อยมีคนนะครับก็มีแค่3เสียงหรือว่ารัฐเล็กๆบางรัฐที่เราอาจจะเคยแค่ได้ยินชื่อแต่นึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนนะครับไวโอมิงเวอร์มอนต์นะครับมอนทาน่าอะไรพวกนี้3เสียงนะครับก็ลดหลั่นกันไปนะฮะทีนี้คะแนนรวมทั้งหมดของ Electoral College เนี่ยมีทั้งหมด538เสียงนะครับการที่ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องได้คะแนนอันเนี้ยเกินครึ่ง
เขาเรียกว่าเป็น magic number
ใช่ก็คือ270เสียง
270เสียง
ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ตัวของเป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งทีนี้การเมืองของอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นระบบ2พรรคใหญ
่
นะครับจริงๆอเมริกามีพรรคการเมืองเล็กๆน้อยๆอีกเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีบทบาทนะก็คือถ้าเกิดพูดให้แบบรวบรัดก็คือมันก็มีแค่2พรรคได้แหละก็คือเดโมแครตกับริพับลิกัน
แต่พรรคเล็กๆก็จะได้ตัวเองก็เป็นอย่างเช่นเป็นอินดิเพนเดนท์แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโพลิซี
อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับซึ่งบางพรรคเนี่ยเขาอาจจะไปได้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับหรือว่านักการเมืองบางคนเนี่ยลงเป็นอิสระก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือถ้าคุณคิดจะเป็นประธานาธิบดีในยุคนี้นะในยุคก่อนก็เคยมีพรรคอื่นๆมาแทรกบ้างนะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยก็คือคุณไม่เดโมแครตคุณก็ต้องรีพับลิกัน
มีแค่นี้ละคือครองแล
้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่เคยยุ่งกับการเมืองมาก่อนเลยแต่พอลงสมัครเลือกตั้งเขาก็เลือกจะไปสมัครกับรีพับลิกันแล้วก็จนได้เป็นประธานาธิบดีนะครับ
คือเมื่อกี้พี่อธิบายว่ามันมีบางรัฐที่มันมีเสียงมากกว่าคือพื้นที่มากกว่าประชากรมากกว่าอย่างเช่นเท็กซัส38เสียงแคลิฟอร์เนีย55เสียงบางรัฐก็มีแค่3เสียงเท่านั้น
ใช่
ทีนี้เวลาเราไปแข่งเนี่ยสมมติว่าไป running for president เนี่ยนะ strategy นึงที่เขาพูดกันก็คือต้องมีเรื่องของการคิดคำนวณ swing state
ใช่ครับ
คือบางรัฐเนี่ยโอ้โหนอนมาอยู่แล้วคือยังไงฉันก็จะเลือกเดโมแครต
ใช่
ยังไงฉันก็จะเลือกรีพับลิกัน
อันนี้ก็เป็นปกตินะฮะยังเป็นคือเป็นฐานเสียงของแต่ละรัฐที่นิยมพรรคไหนพรรคหนึ่งอยู่แล้วอย่างเช่นรัฐที่เราคุ้นชื่อกันดีอย่างแคลิฟอร์เนียนะครับหรือนิวยอร์กอันนี้เป็นฐานเสียงของเดโมแครตมายาวนานนะครับพูดง่ายคือแคลิฟอร์เนีย53เสียงเนี่ยเดโมแครตแทบจะนอนกิน
อ
่ะได้ชัวร์ชัวร์นะครับในอีกทางนึงเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยเขาจะเก่งในรัฐตรงกลางๆของประเทศนะครับอย่างเช่นเท็กซัสเนี่ยแทบจะเป็นของรีพับลิกันมาตลอดนะครับดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันก็เลยจะไปวัดกันที่ไอ้รัฐที่มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะเนี่ยเขาถึงตั้งชื่อกันในวงการเนี่ยว่าเป็นสวิงสเตทก็คือกลับไปกลับมานะครับเลยรอบนี้รีพับลิกันชนะรอบนี้เดโมแครตชนะเลือกตั้งสสรีพับลิกันชนะเลือกตั้งสวเดโมแครตชนะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะครับเรียกสวิงสเตทนะครับตัวอย่างรัฐที่เป็นสวิงสเตทก็อย่างเช่นฟลอริดา
โอ้ฟลอริดาล่าสุดปี2016ทรัมป์ก็ชนะฮิลลารี
ใช่ครับ
ก็อย่างเงี้ยก็คือ
เดี๋ยวถ้าเกิดใครยังจำกันได้สมัยก่อนที่จอร์จดับเบิลยูบุชมาชนะนะครับอัลกอร
์
ก
็
ชนะกันที่ฟลอริดาที่เป็นสวิงสเตทนะชนะกันเฉือนกันนิดเดียวอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่าระบบอย่างที่บอกไปคือระบบการเมืองอเมริกาเนี่ยผู้ชนะคือได้ทางรัฐดังนั้นคุณชนะกัน10เสียงคุณก็ได้ทางรัฐนะครับ
วินเนอร์เทคซัสไปเลย
ใช่แล้วทีนี้ดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันเลยต้องมาโฟกัสกันที่สวิงสเตทนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นผู้สมัครใช่ไหมไอ้รัฐมันมีทั้ง50รัฐจะไปหาเสียงหมดมันยากนะไปไม่ไหวหรอกไอ้รัฐที่ได้ชัวร์ก็ไปนิดเดียวพอนะครับไอ้รัฐที่สวิงสเตทนี่คุณก็ต้องเน
้น
นะครับก็คือในเชิงของระบบเนี่ย
ทีนี้มันมีอะไรบ้างมีฟลอริดาม
ีโคโลราโดนะครับมิชิแกนเวอร์จิเนียนะครับก็รายชื่อก็มีประมาณสัก10รัฐแล้วล่ะนะครับอันนี้คือภาพรวมของการเลือกตั้งนะครับทีนี้อเมริกาพอพูดเรื่องไทม์ไลน์กันบ้างนะฮะอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการเลือกตั้งเนี่ยแทบจะเป๊ะวันมากนะครับก็คือเขากำหนดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีทุก4ปี
คือในระบบประธานาธิบดีเนี่ยจะไม่มีการยุบสภา
ไม่มีนะ
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้น
มันจะเป๊ะทุก4ปีนะครับคือจะบอกได้เลยว่าเลือกตั้งวันไหนประธานาธิบดีไปรับตำแหน่งวันไหนเนี่ยเขามีฟิกไปหมดแล้วนะครับซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
เดือน11
ก็คือของปีนี้เนี่ยก็เป็นวันที่3พฤศจิกายนนะครับก็คือ3พ.ย. 2020นี่คือวันเลือกตั้งประธานาธิบดีใหญ
่
นะครับซึ่งผู้สมัครก็ได้มีได้ตั้งแต่ตัวแทนของ2พรรคใหญ
่
หรือจะมีพวกลงอิสระหรือพวกพรรคเล็กก็มาลงได้เหมือนกันวันที่3พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ว่าในระบบของแต่ละพรรค2พรรคใหญ่เนี่ยเขาก็มีการคัดเลือกตัวแทนของพรรคเหมือนกันนะครับที่เราเรียกว่า primary นะครับซึ่งในบางรัฐเนี่ยอาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันไปคือเขาเรียกว่า caucus บ้างนะครับ
ซึ่งมันก็ต่างกัน
มันก็มีแตกต่างกันในรายละเอียดแต่คงไม่ได้พูดถึงในที่นี้เพราะมันจะยาวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาอธิบายเรื่องของ2พรรคใหญ่นะครับคือพรรคการเมืองในอเมริกาเนี่ยทั้ง2พรรคเนี่ยก็มีอายุมายาวนานเป็น100ปีนะฮะแล้วก็อย่างตัวรีพับลิกันปัจจุบันเนี่ยก็ก่อตั้งในโดยอับราฮัมลินคอล์นนะครับเดโมแครตก็ยาวกว่านั้นอีกซึ่งเขามีความเป็นสถาบันสูงมากนะครับมีตัวแทนท้องถิ่นตัวแทนของรัฐอะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับระบบของทั้งสองพรรคเนี่ยเขาจะมีที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะครับในการโหวตว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรคไปลงเลือกตั้งประธานาธิบดี
คือคะแนนเหมือนจะบวกจาก2ฝั่งใช่ไหมครับคือฝั่งแรกก็คือจากสมาชิกที่ไปทำกันทั้งหมด50รัฐก็ผ่าน primary ผ่าน caucus
ครับผม
พอได้มาเสร็จปุ๊บไปประชุมใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตัวของคนที่เป็นสมาชิกพรรคไม่ใช่ละเป็นตัวคนที่เป็นคนอยู่ในพรรคนะมีตำแหน่งนะ
ใช่เหมือนเป็นกรรมการ
เป็นกรรมการบริหารพรรคอะไรอย่าง
น
ี้โอเค
นั่นนะครับก็ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีวันประชุมใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเป็นNational Conference นะครับก็ใช้ตัวย่อว่าเป็น DNC นะครับ Democratic National Conference หรือ Republican National Conference ก็คือ RNC นะครับซึ่งสองที่ประชุมเนี่ยเขาก็จะเป็นงานใหญ่เลยนะแบบโอ้โหจัดแบบปิดสนามกีฬาปิดศูนย์ประชุมมีงานเลื่อนเลงมีเฟสติวัลมีอะไรเลยนะครับแล้วก็มาโหวตกันว่าใครจะได้เป็นผู้สมัคร
แ
คนดิเดตนะครับแล้วก็จะมี Running MateRunning Mate เนี่ยเป็นชื่อเรียกเล่นๆของคนที่เป็น
Vice President
เป็น Vice President หรือเป็นรองประธาน
าธิบดี
นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของทางพรรคส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยพอพรรคได้ตัวแทนเรียบแล้วเนี่ย สองพรรคเนี่ยส่งมาชิงกันเนี่ยมันถึงจะเป็นการหาเสียงระดับชาติอีกทีนึง
แปลว่ามันก็มีวันที่ชัดๆอยู่ว่าเขาจะได้ตัวผู้สมัครเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
อย่างเดโมแครตก็น่าจะเป็นช่วงกรกฎาคม13-16กรกฎาคม
ใช่ครับก็คือเดโมแครตก็ประชุมกันช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนริพับลิกันเนี่ยก็ประมาณเนี่ยเดือนสิงหาคม
ปลายสิงหาคม
ซึ่งอันเนี้ยพอเสร็จงานปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการของทั้งสองพ
ร
รคละ
ทีนี้พร้อมที่จะฟาดฟันกันแล้ว
หลังจากนั้นเราจะมาดีเบตออกทีวีจะมาหาเสียงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปลงเลือกตั้งจริงๆเนี่ยวันที่3พฤศจิกายนก็คือแบ่งเป็น2เฟสนะครับทีนี้ครึ่งอย่างที่บอกไปคือครึ่งแรกเนี่ยเป็นกระบวนการของในพรรคแต่ละพรรคเนี่ยแบ่งกันนะฮะในแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียก primary เนี่ยหรือการหยั่งเสียงเนี่ยไม่พร้อมกันนะครับค่อยๆทำกันไปทีละอาทิตย์2อาทิตย์ทำไปเรื่อยๆ
อย่างที่แรกนี่คือชื่อที่ต้องมาแรกๆเลยก็คือไอโอวา
ครับผมก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็จะเริ่มปีนี้เนี่ยเริ่มวันที่3กุมภาพันธ์นะครับก็คือไอโอวาคอคัสเนี่ย3กุมภาพันธ์เป็นจุดเป็นรัฐแรกอ่ะเป็นไอโอวาก็เสียงอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นจุดสตาร์ทนะครับใครได้รัฐนี้ไปก่อนก็เป็นถือ
เลือกดีประเดิมใช่เลือกดี
นะครับแล้วถัดจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรัฐนิวแฮมป์เ
ชียร
์นะครับสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็พอเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีหลายรัฐพร้อมกันประมาณ10รัฐนะครับเขาก็จะแล้วมันจะจับ
มีชื่อเรียกด้วย
ทานเขาก็เลยจะเรียกวันนี้ว่าวันซูเปอร์ทิวส์เดย
์ซูเปอร์ทิวส์เดย์
นะครับพอหมดไอ้ช่วง3รอบแรกเนี่ยเราจะเริ่มพอเห็นภาพแล้วนะว่าใครจะคะแนนนำนะครับซึ่งไอ้พวกที่คะแนนนำไปแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะชนะนะครับแต่ว่าเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบ50รัฐก็อาจจะช่วงสักประมาณเดือน
เดือน5
เดือน5เดือน6นะครับประมาณเดือน5ก็พอเห็นภาพแล้วนะว่าใครชนะใครเป็นตัวแทนนะครับซึ่งพอแคนดิเดตที่ตัวแทนของแต่ละพรรคที่ลงมาแข่งกันเนี่ยพอรอบแรกๆเขาหยั่งเสียงมาแล้วเขาได้เสียงน้อยเขาก็จะเริ่มถอนตัวแล้วนะครับเพราะว่าการแคมเปญหาเสียงมันต้องใช้เงินใช้แรงใช้อะไรเยอะมากถ้าทำไปแล้วไม่รอดเนี่ยเขาถอนตัวดีกว่านะครับส่วนใหญ่พอคนลองๆเริ่มถอนตัวเนี่ยเราก็จะเหลืออยู่สักคน2คนที่อาจจะพอเห็นภาพแล้วว่าใครชนะนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละพรรคกันบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยฝั่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยไม่ต้องคิดมาก
ไม่ต้องคิดเลย
นะครับก็คือจริงๆมันเขาก็มีโปรเซสเขาอยู่นะ แต่ว่ามันก็แทบในทางปฏิบัติก็แทบไม่มีการแข่งขันเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งสมัยที่2ของทรัมป์นะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็น sitting president หรือ president ที่ยังอยู่ในตำแหน่งนะก็คือยังนั่งเก้าอี้ president อยู่ก็ president ก็จะลงต่อคนอื่นก็มักจะหลีกทางให้เพราะรู้ว่าคุณแข่งกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็ฝั่งรีพับลิกันก็จบก็คือทรัมป์ลง
ทรัมป์แน่นอน
ทรัมป์แน่นอนนะครับฝั่งของพรรคเดโมแครตเองเนี่ย
คือถ้าเริ่มต้นเลยนะตั้งแต่2010จนถึง2019 2018ไล่มาเนี่ย24คนมั้งพี่2โหลอ่ะ
ครับมีคน อยากลงเยอะมาก
คือโอ้โหทุกคนคือรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันต้องลงแล้วแหละเพราะว่าไม่อยากให้ทรัมป์อยู่ในอำนาจต่อไปแล้วอ่ะ
ใช่ครับก็คือก็ต้องบอกก่อนว่าทรัมป์เนี่ยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทรัมป์ชนะ
ทำก็เซอร์ไพรส์ตัวเองด้วย
เซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยนะฮะทีนี้ฝั่งของเดโมแครตเองเนี่ยเขาก็โอเคเนี่ยทรัมป์เราก็เข้าใจกันดีว่าทรัมป์ก็สร้างอะไรมิติใหม่ๆทางการเมืองเยอะมากนะครับซึ่งก็มีทั้งทางบวกทางลบมีสร้างความขัดแย้งมากมายนะฮะฝั่งของเดโมแครตเองเนี่ยเขาก็เลยเหมือนเป็นจุดกระตุ้นให้นักการเมืองในพรรคเดโมแครตเนี่ยเฮ้ยตื่นตัวมากว่าเฮ้ยเราต้องออกมาหยุดทรัมป์ไม่ได้แล้วนั่นอะไรอย่างเงี้ยอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นฮิลลารีคลินตันนอนมานะครับก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยลดเลือกจะหลบนะครับเพราะว่ารู้ว่าแข่งไปก็แพ้ฮิลลารีแต่พอฮิลลารีดันไปแพ้ทรัมป์ช็อกวงการนะครับก็เลยทำให้สสหลายๆคนตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ออกมาก็เป็น20คนนะครับ
เยอะมาก
ซึ่งเราคงไม่สามารถพูดได้หมดนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ถอนตัวไปเยอะแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนก็ออกมาเรียกชื่อเสียงอ่ะให้มีชื่อติดหน้าสื่ออะไรอย่าง
นี้เคยแบบ running for president อะไรอย่างนี
้แต่ว่าเอาตัวคีย์ 4-5 คนแล้วกันนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับคนแรกที่คะแนนนำโด่งสุดตอนนี้นะครับคนนี้ก็ดังมาอยู่แล้ว
โจไบเดน
ก็คือโจไบเดนนะครับถ้าเกิดคนที่ติดตามการเมืองของอเมริกามาอาจจะเคยได้ยินชื่อมาก่อนเพราะเขาเป็นรองประธานาธิบดีในยุคของโอบามา
บารักโอบามาน
ะครับก็เป็นมา8ปีแล้วก็ทุกคนก็เชื่อว่าเขาจะรีไทร์แล้วเพราะว่าเขาอายุ77แล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายๆอย่างโจไบเดนก็เลือกที่จะกลับมาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีนะครับโดยเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาต้องการจะหยุดทรัมป์เขาต้องการจะเอาการเมืองอเมริกาในแบบที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือการเมืองที่ถูกต้องกลับมานะครับคนที่2นะครับ อันนี้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา
2016
การเลือกตั้งปี2016นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่สร้างกระแสได้ดีมากๆคนหนึ่งนะครับก็คือเบอร์นีซานเดอร์สนะคร
ับ
เบอร์นีซานเดอร์สเนี่ยก็อายุพอๆโจไบเดนเลยนะคร
ับ
ก
็
ค
ือ
78แล้วครับโอ้โหก็แก่อยู่นะฮะซานเดอร์สเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงว่าแกเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐ
เวอร์มอนต
์นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นรัฐเล็กนะครับแล้วก็ตัวซานเดอร์เนี่ยเขาเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยเป็นซีเนตเนี่ยเขาเป็นวุฒิสมาชิกอิสระนะคือเขาไม่สังกัดพรรคแต่เมื่อเขาอยากจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาก็ต้องเข้าระบบพรรคเขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็ไปแข่งกับฮิลลารีแล้วก็แพ้แล้วก็ลาออกจากเดโมแครตกลับมาเป็นวุฒิสมาชิกอิสระนะครับพอ4ปีผ่านไปก็ทำแบบเดิมมาสมัครใหม่นะครับเพื่อที่จะอาศัยฐานเสียงของเดโมแครตเนี่ยในการไปชิงประธานาธิบดีนะฮะตัวของซานเดอร์เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าฐานเสียงสุดท้ายจะไปแพ้ฮิลลารีก็ตามนะครับเพราะว่าเขามีนโยบายที่จะใช้คำว่าเป็นฝ่ายซ้ายก็คือจะเน้นแนวสังคมนิยมรัฐสวัสดิการอะไรแนวๆเนี้ยนะครับก็เลยทำให้เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายซ้ายในอเมริกา
ก็ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ๆได้เยอะเหมือนกัน
นะครับคราวที่แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะเบื่อแนวทางของฮิลลารีเนี่ยมาสนับสนุนซานเดอร์สเยอะเพียงว่าสุดท้ายซานเดอร์สก็แพ้ฮิลลารี
ใช่
ใช่ก็ทำได้ดีคนที่3นะครับคนที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะครับแต่ก็อายุก็เยอะแล้วเหมือนกันนะ70แล้วนะครับคนที่ชื่อว่าอลิซาเบธวอร์เรนนะครับวอร์เรนเนี่ยก็เป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐแมสซาชูเซตส
์คนนี้ก็แซ่บนะ
ครับผมเขาเป็นอาจารย์สายกฎหมายมาก่อนนะครับก็จะค่อนข้างเก่งในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องผู้บริโภคเรื่องของการเลกูเลชันก็คือควบคุมดูแลกำกับดูแลพวกภาคเอกชน
แกเสนออะไร break up the big tech อะไรนั่นใช่ไหม
ครับก็เขาก็มีไอเดียว่าเขาก็เป็นคนที่เสนอนโยบายว่าควรจะจับแยกบริษัท Facebook ออกเป็นส่วนๆเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลมากเกินไปเขามองว่าบริการอย่าง Instagram WhatsApp เนี่ยไม่ควรจะอยู่ใต้ Facebook ควรจะออกจับแยกออกมาเพื่อให้เกิดการแข่งขันกัน
คือเป็นคนที่นโยบายค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่ดีจนเขามีคำเรียกติดปากว่าพอพูดถึง Elizabeth Warren ก็คือ I have a plan มีแผนต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอีกคนนึงที่น่าสนใจแต่เหมือนกับว่าจะค่อนข้างไปมีนโยบายที่ใกล้ๆกับแซนเดอร์
ใช่ครับก็คือนโยบายค่อนข้างออกไปทางฝ่ายซ้ายเหมือนกันนะฮะก็มีความใกล้เคียงกันสูงในขณะที่ตัวของไบเดนเนี่ยนโยบายอาจจะดูกลางๆมากกว่านะครับก็ไบเดนเขาก็รู้จุดแข็งนี่ดีเขาก็พยายามจะชูว่าไม่ขัดแย้งอะไรแนวนี้นะครับทำให้อเมริกาที่มันแตกออกเป็น2ขั้วเนี่ยกลับมายูนิตี้กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคนที่3นะครับคนที่ชื่อเขาจะอ่านยากนิดนึงนะครับชื่อว่าเอ้ยคนที่4นะครับ
คนที่4ละ
พีทนะครับนามสกุลอ่านว่าอะไรนะ
บูดาเจต
นะครับ
หรือบางคนก็อาจจะว่าบูดาเจตอะไรประมาณนี้พีทบูดาเจต
นี่ก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม
่นี่น่าสนใจมากเพราะอายุ38ปี
ใช
่แล้วมาจากอินเดียนาเซาท์เบนซึ่งมันเป็นรัฐที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟมากเลยนะตัวเขาเองก็อายุ38ปีแล้วก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจตอนเปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยเป็นเกย
์ด้วย
ที่แต่งงานแล้วนะ
ครับผม
แล้วโอ้โหมาในลุคแบบมันน่าสนใจไปหมดเลยแต่พออยู่ไปสักพักก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะซ้ายขนาดแบบแซนเดอร์หรือว่าบอร์เรนนะเขาก็เป็นค่อนข้างจะออกกลางๆมาก
คิดว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับก็คืออเมริกาก็ตอนนี้ก็จะมีคำพูดเรื่องคำว่า diversity ก็คือเป็นความหลากหลายจะเป็นคนดำคนผิวสีคนเอเชียหรือว่าความหลากหลายทางเพศก็คืออาจจะเปิดรับคนที่เป็นเกย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าพีทเนี่ยเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้แล้วก็อายุก็น้อยด้วยนะฮะแล้วก็คนที่5นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารทางธุรกิจน่าจะคุ้นชื่อกันดีนะครับไมเคิลบูมเบิร์กนะครับก็คือพูดง่ายคือเจ้าของสำนักข่าวบูมเบิร์กนั่นแหละนะฮะไมเคิลบูมเบิร์กปัจจุบันก็อายุ77แล้วนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับแล้วก็มีเครื่องเทอร์มินอลที่เป็นบริการทางข้อมูลการเงินด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวของไมเคิลบูมเบิร์กเองเนี่ยเคยเล่นการเมืองมาก่อนแล้วโดยเป็นนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนครมหานครที่ใหญ่สุดอเมริกาแล้วนะฮะก็เป็นอยู่นานเหมือนกันนะครับก็คือ2002ถึง2013ก็เป็นอยู่ประมาณ10ปี
มีฝีมือ
นะครับก็มีฝีมือนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งประกาศตัวมาลงเลือกตั้งเมื่อไม่นานมานี้นะครับตัวฐานเสียงเองเนี่ยก็ยังเป็นรองผู้สมัครที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างไบเดนหรืออย่างซานเดอร์สอยู
่ก็มีข่าวว่าเขาใช้เงินซื้อแอดเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ก็รวยนะเป็นถือเป็นมหาเศรษฐีนะครับคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าตัวของบูมเบิร์กชนะเนี่ยแล้วมาชิงกับทรัมป์เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่คู่ชิงประธานาธิบดีเนี่ยเป็นมหาเศรษฐี2คนมาชิงกัน
โอ้แบบอยากเห็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าวัดกันอย่างเสียงตัวเนี้ยของตัวของบูมเบิร์กเนี่ยก็ยังค่อนข้างตามหลังอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างยากนะครับทีนี้ก็อันนี้อันนั้นเป็นท็อป5ของผู้สมัครของฝั่งเดโมแครตที่โชว์หน้ากันในขณะนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยต้นเดือนมกราคมแล้วเนี่ยอีกประมาณเดือนเดียวเนี่ยไม่ถึงเดือนเนี่ยจะเป็นไอโอวาคอคัสแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใหม่กว่านี้อีกแล้วล่ะ
มีแค่นี้แหละ 4-5 คนเนาะ
ก็คือคนที่ได้มาชิงกับทรัมป์เนี่ยก็คงเป็น1ใน5นี้นะครับคำถามก็คือว่ามีใครเนี่ยมีโอกาสชนะสูงสุดนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์นะครับเป็นเรื่องของการทำโพลเรื่องของการหยั่งเสียงเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับแต่จากโพลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยไบเดนก็ยังนำอยู่นะครับก็ด้วยเหตุผลอย่างที่บอกก็คือตัวไบเดนเองเนี่ยก็เป็นหน้าตาที่คุ้นเคยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นรองประธานาธิบดีมานาน8ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าไบเดนเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับทรัมป์อยู่นะครับถ้าเกิดใครตามข่าวของอเมริกาเนี่ย
ตอนนี้ก็โดน
ทรัมป์เนี่ยก็จะโดนฝั่งของเดโมแครตเนี่ยยื่นถอดถอนจากตำแหน่งที่เราเรียกกันว่า impeachment นะครับซึ่งประเด็นที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็คือเรื่องของลูกชายของไบเดนนะครับก็คือไบเดนเนี่ยเขาก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าฮันเตอร์ไบเดนนะครับแล้วก็เขาก็ทำธุรกิจอยู่ในประเทศยูเครนนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยก็ใช้อิทธิพลเนี่ยทรัมป์ก็มองว่าเฮ้ยไบเดนเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของฉันเนี่ยในการเลือกตั้งนี่แหละทรัมป์ก็เลยพยายามขัดขาไบเดนนะครับโดยการใช้อิทธิพลในตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปแซะไอตัวฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยเพื่อให้เป็นแผลของไบเดนนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีด้านกลับเกิดขึ้นก็คือมีคนในเนี่ยที่รู้เรื่องเนี่ยเอาข่าวไปแจ้งเดโมแครต
แล้วครับเป็นวิสเซอร์บ
อ
เวอร์ใช่ไหม
นะครับเดโมแครตก็เลยเอาประเด็นเนี้ยไปอิมพีชเมนต์ทรัมป์ก็กำลังซัดกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยไบเดนก็น่าจะมีโอกาสสูงสุดนะครับรองลงมาถ้าตามโพลอย่างเสียงนะครับรองลงมาก็คือของตัวของซันเดอร์สนะครับซึ่งถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มองว่าซันเดอร์สเนี่ยไม่สดเหมือนตอนรอบปี2016แล้วเพราะว่านี้มันมารอบ2แล้วนโยบายก็คล้ายๆเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับแล้วก็วอร์เรนตามมาอันดับ3นะครับซึ่งตัวของวอร์เรนกับซันเดอร์เนี่ยก็นโยบายก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกัน
ใกล้กันมาก
นะครับแล้วก็อาจจะชิงฐานเสียงกันเอง
นั่นแหละนั่นเป็นใช่
ก็เป็นปัญหานะครับก็กระบวนการก็อย่างที่บอกไปก็คือ4-5คนเนี่ยจะเข้าไปในส่วนของกระบวนการ primary ของเดโมแครตเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งปุ๊บก็จะมีการถอนตัวของผู้สมัครที่ได้คะแนนน้อยๆนะครับซึ่งตามธรรมเนียมแล้วกันนะของสหรัฐอเมริกานะมันจะมีข้อตกลงประมาณว่าถ้าเบอร์1คุยกับเบอร์2ถ้าเบอร์2เลือกถอนตัวเนี่ยเบอร์1อาจจะชวนเบอร์2มาเป็น running mate นะครับซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงในครั้งนี้นะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองแล้วว่าใครถือเสียงเยอะกว่าในช่วงไหนนะครับแล้วก็เจรจากันไปเจรจากันมาก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเห็น4-5 คนเนี่ยจับคู่กัน
จะเป็นไบเดนบูเดเจตแซนเดอร์วอร์เรนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอหมดกระบวนการตรงนี้ปุ๊บพอผ่านการโหวตของที่ประชุมใหญ่ของพรรคแล้วเนี่ยจะได้ใครมาเป็นคู่ไปท้าชิงกับทรัมป์เนี่ยอันนั้นเนี่ยจะเป็นสเตจถัดไป
ครึ่งปีหลัง
นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในตอนถัดไปเมื่อเราได้ตัวแทนของ
ซึ่งน่าจะมีการดีเบตกันแบบหลายยกหลายรอบเลยแหละฮะว่าดูวิสัยทัศน์
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรื่องนโยบายจะมีผลเยอะแล้วว่าให้คุณจะเลือกไม่ซ้ายไปขวาเรื่องทำกำแพงคุณจะยังทำอยู่ไหมเรื่องผู้อพยพจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอันนี้มีประเด็นให้คุยอีกเยอะนะครับ
โอเคงั้นเอพิโซดนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละฮะให้เห็นภาพทั้งหมดก่อนว่าการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่พูดกันเหลือเกินว่ามันซับซ้อนเนี่ยมันก็ซับซ้อนจริงๆ
ซับซ้อนจริง
ๆและกว่าจะได้ใครมาเป็นแคนดิเดตของแต่ละพรรคการเมืองก็ใช้เวลา
ครับผม
และเมื่อใช้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งนึงว่าใครที่น่าสนใจมีนโยบายไหนที่ปะทะกันแล้วน่าสนใจหรือต้องมาวิเคราะห์กันแล้วแหละว่าคาดการณ์ได้แล้วว่าจะเป็นพรรคไหนทรัมป์ยังจะอยู่ต่อไปอีก4ปีหรือเปล่า
ครับ
หรือจะมีใครมาโค่นทรัมป์พบกันกับเอพิโซดหน้า
ได้ครับ
ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to